18. oktobrī un 1. novembrī izsludinātās vietējo varas iestāžu vēlēšanas pašpasludinātajās Doņeckas un Lugānskas tautas republikās tika asi kritizēts gan Ukrainā, gan arī Rietumu pasaulē. Tika norādīts, ka šādi balsojumi būtu pretrunā ar Minskas vienošanos par situācijas atrisināšanu Ukrainas austrumos, jo neatbilst Ukrainas likumdošanai. Nemiernieku līderi no savas puses gan uzstāja, ka godīgi piekļuva oficiālās Kīvas rīkotam vēlēšanu procesam pašpasludinātajām republikām tiktu liegta. Pēc Parīzē notikušās Vācijas, Francijas, Krievijas un Ukrainas prezidentu tikšanās tikta panākta vienošanās, ka vēlēšanas atsevišķos Ukrainas austrumu reģionos būs iespējams sarīkot tikai pēc tam, kad likumdošanā tiks ieviestas nepieciešamās izmaiņas. Francijas prezidents François Hollande savukārt norādīja, ka atlikušajā laikā starptautiskiem standartiem atbilstošas vēlēšanas sarīkot nebūtu iespējams. Savukārt pēc nepieciešamo izmaiņu izdarīšanas likumdošanā balsojumam būtu jānotiek 80 dienu laikā. Turklāt visiem Doņeckas un Lugānskas tautas republiku kandidātiem ir jāpiešķir imunitāte. Kļuva arī zināms, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins esot solījis pielikt pūles, lai vēlēšanas pašpasludinātajās republikās tiktu atliktas. Kā šodien paziņojuši abu republiku pārstāvi Denišs Pušīļins un Vladislavs Denego, izpētot Angelas Merkels un François Hollande rekomendācijas ir pieņemts lēmums balsojums tiešām atlikt līdz nākamā gada 21. Februārim. Vienlaicīgi gan tiek norādīts, ka Ukraina ir nepieciešams piešķirt atsevišķiem Doņeckas un Lugānskas reģioniem īpašu statusu, kā arī piešķirt imunitāti Donbasa notikuma dalībniekiem un izmaiņas konstitūcijā saskaņot ar separātistu viedokli. Šeit gan jāpiemin, ka iepriekš Ukrainas varas iestādes bija oficiāli noraidījuši iespēju vēlreiz balsot par jaunām izmaiņām konstitūcijā. Pašpasludināto republiku līderi arī vēlas, lai gan likums par vēlēšanām, gan izmaiņas konstitūcijā parafētu visas Minskas saruna procesā iesaistītās puses. Bet ja šajos dokumentos tiks iekļautas neparedzētas izmaiņas, tas tiks uzskatīts par rupju vienošanos pārkāpumu. Kā šodien paziņojis Ukrainas prezidents Petro Porošenko, tā dēvēto vēlēšanu atcelšanu okupētajās teritorijās ir uzskatām par soli pretī visa reģiona atgūšanai Ukrainas kontrolē.